Программа «Кардіограма» у твоєму ритмі про твої проблеми.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава, і гэта програма «Кардіограма». Сёння ў праграме. Справа фанатаў з пагоняй, міліцыя не змагла апублікаваць доказы нецэнзуршчыны.
Бачна, што я паказваю шалік. Я дастаю свой пашпарт і паказваю эсэру гэты пашпарт. Кажуць, просто пройдземся. Я кажу, я не пайду, не кажыце, прычыну. Тады я сажуся на крэсла, мяне падручкі выносяць з гэтых сектара.
У Гомелі жыхары мікрараёна змагаюцца супраць адчужэння ў сельскую мясцовасць.
Нас просто праігнарировалі, з намі не хацяць абшацца. Наша мнение не имеет значэння.
Па падліках мясцовых жыхароў пад добраўпарадкаванне ў мінскім двары ўжо высеклі 34 дрэвы.
Я на том этапе, на котором сейчас находится реконструкция, да, вообще блага никакого не вижу.
Программа «Кардіограма».
Правабарончыя навіны ў праграме «Кардіограма». У Мінску міліцыя на 2 гадзіны затрымала украінскую праваабаронцу. Украінская праваабаронца Марыя Ясіноўская была затрыманая ў мінскім гатэлі «Спадарожніку» ноч на 24 кастрычніка. Пра гэты інцыдэнт паведаміла ў сваім фейсбуку арганізацыя «Лаврэнд». Па яе інфармацыі Ясіноўскую даставілі ў кастрычніцкі РУС і прыкладна першай уначы прад'явілі ёй дакументы аб забароне на ўезд у Рэспубліку Беларусь. У сітуацыю мяшаліся беларускія праваабаронцы, у тым ліку кіраўнік офіса па правах людзей з інваліднасцю Сергій Драздоўскі, які прыехаў у міліцыю на інвалідным крэсле. Менавіта па яго запрашэнню Ясіноўская прыбыла ў Мінск. Таксама перамовы з міліцыяй вялі украінскія дыпламаты. Пасля гэтых разбіральніцтваў украінку выпусцілі з міліцыі і дазволілі ёй застацца ў Беларусі. Але пры гэтым з праваабаронцы ўзялі пісьмовыя тлумачэнні пра мэты яе візіту ў Беларусь у 2010 і 2011 годах, а таксама пра цяперашні візіт. Як выявілася, падставай для затрымання стала тое, што ў 2014 годзе Марыя Ясіноўская была ўнесена ў спісы КДБ як асоба, якая ўяўляе пагрозу нацыянальнай бяспекі Беларусі. Марыя Ясіноўская з'яўляецца кіраўніком міжнароднай назіральніцкай місіі па сітуацыі з правамі чалавека ў Рэспубліцы Беларусь па аналітычнай працы. Украінская праваабаронца хоча высветліць прычыны свайго затрымання. У Мінску, як паведаміла праваабаронца агенцтва «Белапан», дапамогу ў гэтым ёй паабяцаў украінскі консул у Мінску.
Кардіограма.
Памёр Міхаіл Пішчэўскі, забіты гамафобам. Міхаіл Пішчэўскага моцна збілі больш за год таму на выхадзе з клуба, дзе праходзіла гей-вечарынка. Яго збіў былы настаўнік фізкультуры Лукашэвіч. Прычынай канфлікту стала нетрадыцыйная арыентацыя Пішчэўскага. Лукашэвіч атрымаў 2 гады і 8 месяцаў зняволення, але выйшаў па амністыі праз 11 месяцаў. 27 кастрычніка стала вядома, што Міхаіл Пішчэўскі памёр, але юрысты кажуць, што гэта не можа быць прычынай для перагляду справы. Гэтае пытанне мы яшчэ будзем уздымаць падчас нашай праграмы «Кардіограма».
«Кардіограма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Тым часам дырэктар польскага інстытута кнігі Гжегаш Гаўдан не атрымаў беларускай візы, якую яму раней абяцалі. Як паведамляе Радыё Свабода, Гаўдан не зможа прысутнічаць на адкрыцці месяца польскай літаратуры, запланаваным на 29 кастрычніка. Гаўдан распавёў, што інстытут кнігі фінансуе сярод іншага пераклады польскіх кніг на беларускую мову, запрашае пазіцыйных пісьменнікаў і выдаўцоў у Польшчу. Месяц польскай літаратуры мусіў стаць нагодай для спаткання з незалежнымі беларускімі выдаўцамі і пісьменнікамі. Дырэктар інстытута кнігі шмат разоў бываў ва Ўкраіне і Літве. У Беларусь ён збіраўся ўпершыню. Тыдзень таму беларускія дыпламаты абяцалі Гайдену, што ён атрымае візу, аднак замест візы яму паставілі пячатку адмоўлена. Сам паляк расцэньвае гэтую адмову як сігнал ад беларускіх уладаў, што інстытут кнігі не павінен падтрымліваць беларускіх апазіцыйных пісьменнікаў.
«Кардіограма» – программа про то, як быть человеком.
Региональные новины у программы «Кардиограмма». Активист домогся, каб полепшили умовы утрымания у Смолявицким и ЧЭО. Активист Европейской Беларуси Леонид Кулаков сёлета двойчы отбывал администрационные арышты у изоляторах часового утрымания Смолявицкого и Минского РАУС. Он был покараны за удел у пикете каля кургана Славы и за акцию солидарности с политвязнем Юрием Рубцовым. У комментары правооборонному сайту «Вясна» Кулаков назвал умовы утрымания у Смолявицким и ЧЭУ жудаснымі. Цитую, «Дзённага святла няма, толькі праз шчыліну наверсе вакна пазнаеш, што прыйшоў дзень. Ночу спаць немагчыма, бо жалезныя ложкі пакрыты жалезнымі пластінамі, на якіх не ўляжыш і 10 хвілін. Холадна, як зімой, і жудасны пах, бо прыбіральню не водзіць і мусіш хадзіць па патрэбах у вядро». Канец цытаты. Падобныя ж умовы былі і ў ізалятары Мінскага РАУС. Кулаков падаў скаргу на умовы утрымання ў ізалятары і днямі ўпраўлення наглядна-выканаўчай дзейнасці МУС па выніках праверкі даслала яму афіцыйны адказ за подпісам часовага выканаўцы абавязкаў начальніка ўпраўлення С. Аляшкевіча. У адказе гаворыцца, што асобныя недахопы ў матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні ЧЭУ Смолявіцкага РАУС былі абумоўленыя аб'ектыўнымі прычынамі і не з'яўляліся вынікам недобрасумленных адносінаў да выканання службовых абавязкаў супрацоўнікаў ІЧЭУ. Разам з тым чыноўнік паведаміў, што сёлета ў ІЧЭУ Смолявіцкага РАУС былі замененыя ўнутраныя сеткі каналізацыі, вадапроваду і гарачага водазабеспячэння, праведзены рамонт унутранага аздаблення памяшканняў, санпрапускніка і пакоя падагрэву ежы. Таксама паведамляецца, што ў ІЧЭУ Мінскага РАУС сёлета проводятся необходимые ремонтные работы.
Программа «Кардиограмма».
У Барановичах мясцовы суд 28 кастрычніка аштрафаваў актывіста Рыгора Грыка на 30 базавых велічыняў. Як піша мясцовае выданне «Інтэкспрэс», актывіст сваю віну не прызнаў і збіраецца абскардзіць рашэнне суда. У судзе разглядаліся два эпізоды. 27 верасня Грык праводзіў пікет у падтрымку тагачаснай кандыдаткі ў прэзідэнты Татьяны Караткевіч. Суд абвінаваць у актывіста ў тым, што ён не атрымаў дазвол на правядзенне пікету. Сам же активист, як и его адвокат, нагадывает, что в Украине на час передвыборчей гонки дейничай не заявны, а паведамляльны спосаб арганізацыі мерапрыемстваў. Гэта значыць, што для перадвыбарнай акцыі было дастаткова апавясціць выканкам аб яе правядзенні. Таксама Грыка аштрафавалі за перформанс 24 верасня. Тады актывіст прыйшоў на працу ў паласатай робе, быццам вязень у лагеры. Так, Грык хацеў прыцягнуць увагу кіраўніцтва да таго, што ўжо 2 гады яму не выдаюць спецвопратку. На працы праз гэта пачаўся канфлікт, пасля якога актывіста абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы.
Праграма «Кардиограмма».
Вяртаемся ў студыю і распачнем з вяртання таксама да сумнай навіны. Памёр Міхаіл Пішчэўскі, забіты гомафобам. Юрысты кажуць, што гэта не можа быць прычынай для перагляду справы. Міхаіла Пішчэўскага моцна збілі больш за год таму на выхадзе з клуба, дзе праходзіла гей вечарынка. Яго збіў былы настаўнік фізкультуры Лукашэвіч. Прычынай канфлікту стала нетрадыцыйная арыентацыя Пішчэўскага. Лукашэвіч атрымаў 2 гады і 8 месяцаў зняволення, але выйшаў па амністыі праз 11 месяцаў. З нагоды гэтай сумнай навіны смерці Міхаіла мы пагутарым на тэму гомафобіі з Наталей Манькоўскай, старшынёй праваабарончага цэнтру «Ідэнтычнасць». Наталя, добры дзень.
Добрый день.
Вы за гэты год знайшла информацию, что правоабарончы центр идентичности зафиксовал 4 выпадки нападов, якія были спровокованы сексуальной ориентацией потерпелых, але у принципе казать про статистику у таких ситуациях довольно складана. Распавядзіце нам чаму.
Ну, каб казаць пра такую ўсеахопную статыстыку, трэба мець значна больш дадзеных, а для гэтага ёсць дзве прычыны, якія перашкаджаюць. Па-першае, статыстыку павінна збіраць дзяржавы, таму што у праваахоўныя органы перш за ўсё звяртаюцца пацярпелыя, і міліцыя павінна складаць статыстыку злачынстваў на глебе нянавісці, у тым ліку, якія былі справакаваныя гамафобіяй або трансфобіяй. Таму правабарончыя арганізацыі ну, не маюць такіх магчымасцей, як міліцыя, канешне. І, канешне, каб мы зрабілі такі ўсеахопны вялікі моніторинг, магчыма, мы маглі б казаць пра распаўсюд такой з'явы, як злачынства на глебе нянавісці, але вось ўсё-такі гэта абавязак дзяржавы. І другая прычына, канешне, не звяртаюцца часта пацярпелыя ні ў міліцыю, ні ў недзяржаўныя арганізацыі, яны проста хочуць усё гэта забыць, і яны не вераць, што магчымы поспех і магчыма прыцягнуць да адказнасці. І, на жаль, яны аказваюцца правыя, таму што вось мы бачым, што крымінальныя справы не ўзбуджаюцца, і вось справа Міхаіла Пішэўскага была адзіна, якую я ведаю, калі быў распачаты крымінальны пераслед.
І якраз ваш правабарончы цэнтр дамагаецца, каб матыў гамафобіі быў адлюстраваны ў крымінальным кодэксе. А якім чынам і на прыкладзе крымінальных кодэксаў, магчыма, якіх краінаў вы базуецеся?
Ага. Ну, па-першае, мы дамагаемся ўсё ж, каб крымінальныя справы хаця б узбуджаліся, то бок хаця б які-небудзь быў бы сэнс у звяртанні ў праваахоўныя органы. А па-другое, так, матыў у тым ліку нецярплівасці на глебе сексуальнай арыентацыі або гендернай нецярплівасці мог бы быць адлюстраваны ў артыкуле 64 крымінальнага кодэкса, які дае нам пералік абставін, якія абцяжарваюць адказнасць агрэсара. То бок там зараз адлюстраваны такія абставіны, як нецярплівасць на глебе веравызнання, расы, нацыянальнасці, палітычнай або ідэалагічнай вражды або нянавісць да нейкай сацыяльнай групы. То бок мы можам, канешне, меркаваць, што злачынствы супраць ЛГБТ могуць быць аднесены да гэтай катэгорыі, але наўпрост гэтага не сказана. А крымінальныя кодэксы шматлікіх еўрапейскіх краін і, ну, прыкладна, ЗША, Канады і гэтак далей утрымліваюць такія палажэнні, якія наўпрост кажуць аб тым, што злачынствы на глебе гамафобіі або трансфобіі з'яўляюцца злачынствы на глебе нянавісці. І гэта прыводзіць да таго, што злачынствы атрымліваюць большае пакаранне, таму што, ну, гэта сапраўды больш цяжкае злачынства, чым, прыкладна, злачынства на глебе там асабістай нецярплівасці ці асабістага нейкага канфлікту.
Да вас часта звяртаюцца людзі, якія пацярпелі ад гамафобіі. Увогуле, ці гэта частая практыка, і калі можаце распавесці, з якімі просьбамі да вас звяртаюцца?
Ну, тыя людзі, якія ўсё ж такі вырашаюць змагацца за свае правы, звяртаюцца па дапамогу ў, па-першае, напісаць заяву ў міліцыю, па-другое, абскарджваць дзеянні міліцыі, калі міліцыя марудзіць з даследаваннем крымінальнай справы, і, канешне, галоўнае гэта абскарджанне адказаў ва ўзбуджэнні крымінальных справаў, таму што гэта вельмі частая з'ява. Вось па тым двум кейсам, што зараз у нас ёсць, мы атрымалі два адказы па адным кейсе і тры ў другім выпадку. То бок без вось такой усеахопнай дапамогі, канешне, цяжка чалавеку адзін сам-насам з дзяржаўнай машынай неяк свае правы абараніць.
І апошняе пытанне, на жаль, падціскае нас час. Наталя, як увогуле ў Беларусі можна даведацца пра абарону правоў ад гамафобіі, і калі можна увогуле пра гэта
можна даведацца? Можна звернуцца да нас на наш імейл або ў нашу групу ў Фейсбук або ўКантакце. У нас таксама працуе тэлефон для даверу для ЛГБТ, гэта вот тэлефон Вэлком 8029-108-1087 і МТС 866-108 і паведаць нам пра гэта. А мы ўжо будзем намагацца як-небудзь дапамагчы.
Наталя, дзякуй вам вялікі за гэтую гутарку і да пабачэння.
Дзякуй вам, да пабачэння.
Я нагадаю, што з намі на сувязі была Наталя Манькоўская, старшыня праваабарончага цэнтру «Ідэнтычнасць».
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Кіраўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» і былы палітвязень Алесь Бяляцкі, выступаючы на канферэнцыі «Варшаўскі дыялог для дэмакратыі», заявіў, што што ў агучаныя ўладамі вынікі ніхто не верыць. Цытую, нядаўнія выбары ў Беларусі сталі масавым прыніжэннем годнасці. Не было ніякіх зменаў ні ў заканадаўстве, ні ў механізме правядзення галасавання, падкрэсліў праваабаронца. Але беларускія праваабаронцы надалей спрабуюць даказаць зафіксаваную фальсіфікацыю. Так, праваабаронцы з Брэста працягваюць патрабаваць узбуджэнне крымінальнай справы наконт падробкі дакументаў падчас прэзідэнцкіх выбараў. Праўда, брэсцкая міліцыя перанакіравала скаргу на выбарчую камісію ў выбарчую камісію. Тэму працягвае мы працягнем у нашым рэпартажы.
Міліцыя накіравала скаргу на выбарчую камісію ў выбарчую камісію. Брэсцкія праваахоўнікі не сталі распачынаць справу аб фальсіфікацыі на выбарах. Нагадаем, што назіральнікі ад руху за свабоду Дзяніс Турчаняк і Сергей Вакуленка 12 кастрычніка накіравалі адпаведныя заявы ў пракуратуру. Падчас датэрміновага галасавання выбаршчыкі ў Брэсце прыйшлі на ўчасткі, але замест бюлетэня апускалі ў скрыню чыстыя аркушы паперы. Бюлетэні яны забіралі з сабой. Такім чынам у скрыні для датэрміновага галасавання мусілі быць некалькі чыстых аркушаў. Аднак на ўчастках нумар 53 і нумар 60 аркушы паперы былі замененыя запоўненымі бюлетэнямі. Па словах назіральніка Дзяніса Турчаняка, гэта даказвае, што скрыня для датэрміновага галасавання ускрывалася. Па гэтых двух фактах назіральнікі напісалі заяву аб распачынанні крымінальнай справы за падробку дакументаў, звязаных з выбарамі, і загадзя неправільны падлік голосов. Аднак прокуратура не стала разглядаць заяву назіральнікаў і перанакіравала яе ў тэрытарыяльную выбарчую камісію, а таксама ў аддзел УУС Маскоўскага раёна Брэста. Адказ з выбарчай камісіі Дзяніс Турчаняк атрымаў на наступны дзень. У ім паведамляецца, што выбары на ўчастку, дзе ён быў назіральнікам, адбыліся ў адпаведнасці з нормамі выбарчага кодэксу.
Из міліцыі, цэлую неделю не было ответа. И вот на выходных мы получили письма, и я, и Сергей Вакуленко, письма одинаковые, в которых сообщается, что наше заявление о возбуждении уголовного дела, значит, отдел внутренних дел администрации Московского района города Бреста переслал, опять же, в комиссию Московского района по выборам президента.
Распавядае Дзяніс Турчаняк. Па словах праваабаронцы, і пракуратура, і міліцыя парушылі крымінальна-працэсуальны кодэкс, бо замест правядзення крымінальнай праверкі перанакіравала зварот у некампетэнтны для гэтага орган тэрытарыяльную выбарчую камісію Маскоўскага раёна Брэста.
Сам факт то, што заявленне возбуждения уголовного дела было адправлена в орган, который является, значит, органом уголовного преследования, говорит о том, что милиция просто не хотела заниматься этим делом, потому что, сама явно пошла на нарушение. Это нарушение законодательства, и за это, за вот такой пересыл, за такое отфутболивание уже сама милиция должна понести наказание там, в виде дисциплинарного какого-то взыскания.
Абскарджваць адказ тэрытарыяльнай выбарчай камісіі, якая ў сваёй працы прадказальна фактаў фальсіфікацыі не знайшла, актывіст не збіраецца. Назіральнікі напісалі скаргі на дзеянні праваахоўнікаў, якія не пажадалі праверыць заявы аб фактах фальсіфікацыі.
Міліцыя не правяла ніякай праверкі, тым самым нарушыў уголовнае працэсуальнае заканадательства, которое ясна указвае на то, што па любым заявленням должны праводзіцца праверкі, лишь потом на аснаванні этих праверак должны делацца выводы о том, есть уголовно наказуемое деяние, либо его нет. Никакой проверки не было. Здесь, соответственно, уже нарушение со стороны милиции. Поэтому мы обжаловали в прокуратуру такое действие милиции.
Заявил правоабаронца Дзяніс Турчаняк. Юлия Алексеева специально для программы «Кардиограмма».
Прэзідэнцкая выбарчая кампанія ўжо амаль 3 тыдні як скончылася, але пытанні па ёй застаюцца, і галоўнае з іх, ці адпавядае колькасць аддадзеных выбаршчыкамі галасоў канчатковым лічбам, якія былі агучаныя ЦВК. Пытанне можна было б зняць, калі была магчымасць узяць пратаколы участковых камісій і па новай пералічыць колькасць укінутых у скрыню для галасавання бюлетэняў за кожнага з кандыдатаў. Але для гэтага спачатку трэба даведацца, дзе цяпер наш бюлетэні і пратаколы участковых камісій. Але з расследавання, якое праводзіў наш журналіст, вынікае, што месца, дзе захоўваюцца бюлетэні з прэзідэнцкіх выбараў, ніхто насамрэч не ведае.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У перапынку матча зборных Беларусі і Македоніі міліцыя затрымала трох футбольных заўзятараў. Заўзятараў, па словах відавочцаў, праваахоўнікам не спадабалася, што ў хлопцаў на шаліках была выява пагоні. Маладыя людзі ўсю ноч правялі ў міліцыі, а раніцай іх аштрафавалі на 1 800 000 рублёў кожнага. Пры гэтым міліцыянты заявілі, што затрымалі заўзятараў не за шалікі з сімволікай, а за лаянку і непадпарадкаванне. Гэта пацвердзіў і міністр унутраных справ. Чыноўнік заявіў, што фанаты брыдка словілі, паводзілі сябе няветліва адносна іншых заўзятараў і ўвогуле былі п'яныя. А калі нехта ў гэта не верыць, то ў міліцыі ёсць відэазапіс і паказанні сведак. Але міліцыя не змагла апублікаваць доказы нецэнзуршчыны. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Гэты скандал здарыўся на роўным месцы 12 кастрычніка падчас футбольнай гульні Беларусь-Македонія. Амапаўцы затрымалі некалькіх заўзятараў, у якіх на вопратцы была выява гістарычнага герба пагоня. Назаўтра траім асобам далі па 10 базавых велічыняў штрафу за нецэнзурную лаянку і непадпарадкаванне службовай асобе. А 15 верасня ў сценах Палаты прадстаўнікоў міністр унутраных справ Ігар Шуневіч паабяцаў Еўрарадыё апублікаваць доказы таго, што затрыманыя сапраўды парушалі закон.
У гэтай сітуацыі з футбольнымі фанатамі была банальная такая же ситуация, когда несколько раз им сделали замечание на нецензурщину, есть и видеозаписи, и свидетельские показания, подтверждающие это. Они не реагировали, находились в состоянии алкогольного опьянения. Если необходимо будут какие-то подтверждающие документы, мы их опубликуем.
Еврорадио дослало у МУЗ официйный запит с просьбой предоставить заявленные доказы, бо тема шмат обмерковывается громадством. У документе имелась посылка на обещание министра. Милиции пропоновывалось идти наупрост передать у редакцию доказы, ти поведомить дату их публикации на сайте ведомства. У адказе, які падпісаў начальнік управлення інфармацыі грамадскіх сувязяў, сказана, што ўсе неабходныя сведчанні, якія тычацца адміністрацыйнага правапарушэння, накіраваныя органамі ўнутраных справ у суд Барысаўскага раёна. Але абяцанне міністра было ўжо пасля суда. Звязваемся з 45-гадовым Віталём Будзько, адным з затрыманых на Барысаў-арэне. Падчас суда над ім міліцыя ў якасці доказаў сапраўды прадастаўляла відэазапіс.
Там мы спрачаліся. Зразумела, гуку няма. Бачна, што я паказваю шалік. Я дастаю свой пашпарт і паказваю эсцэру гэты пашпарт. Кажуць, проста пройдземся. Я кажу, я не пайду, не кажыце, Причину, тогда я сажусь на кресло, мне под ручки и выносить этот сектор.
Дарэчы, на суду якасці сведак не запросили никого з іншых заўзятараў, якія непосредно бачили инцидент на трибуне Барысаў-арэны. Супраць затрыманых фанатов сведшил только затекавлены бок сами амапаўцы. Яны казали, что отримали скаргу от громадян на конт брудной лаянки на трибунах. Сярод тысяч інших заўзятараў были выявлены правопорушальники, те самые хлопцы с погоней. Им ветливо зрабілі за увагу, але на гэта заўзятары не адрэагавалі. Калі правапарушальнікаў пачалі затрымліваць, тыя не падпарадкаваліся. У судзе гэтае сведчанне палічылі дастатковымі. Нагадаем, міністр унутраных справ Ігар Шуневіч удакладняў, што затрымліваць грамадзян за пагоню міліцыя не мае права, а людзей пакуюць за антыграмадскія паводзіны, дробнае хуліганства і нецэнзурную лаянку. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Нягледзячы на рэпрэсіі з боку міліцыі, беларускія заўзятары не збіраюцца адмаўляцца ад выявы пагоні на сваёй вопратцы і фанацкіх атрыбутах. Тым больш, што гэта не забаронена законадаўствам. Днямі ў інтэрнэце з'явіліся здымкі з матча кантынентальнай хакейнай лігі паміж мінскім «Дынамам» і братыслаўскім «Слованам». На фото група заўзятараў прыйшла на гульню ў майках з нацыянальным гербам.
Праграма «Кардыяграма».
Жыхары мікрараёнаў Гомелі змагаюцца за тое, каб пытанне перадачы мікрараёна ў сельскую мясцовасць больш не падымалася. А таксама спрабуйце дамагчыся, каб транспартная сувязь і інфраструктура адпавядала гарадской. Праўда, сход па пытаннях адчужэння мікрараёна Прыбар заходні савецкага раёна Гомеля ў сельскую мясцовасць так і не адбыўся, бо прадстаўнікі ўлады не з'явіліся. Тым не менш, людзі і надалей будуць адстойваць свае правы. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
У Гомелі жыхары мікрараёна змагаюцца супраць адчужэння ў сельскую мясцовасць. 24 кастрычніка ў Прыбарскай сельскай бібліятэцы мусіў адбыцца сход па пытанні адчужэння мікрараёна Прыбар-заходні савецкага раёна ў сельскую мясцовасць. На ім меліся прысутнічаць старшыня сельсавета, прадстаўнікі гарвыканкамы і райвыканкамы і геадэзісты. У прызначаны час ля бібліятэкі сабраліся некалькі дзясяткаў чалавек, аднак улада не прыйшла. Сход быў адменены, але пра гэта загадзя ведаў толькі старшыня вулічнага камітэту. Жыхары правялі каля бібліятэкі ўласны сход з пераабраннем вулічкаму. У 90-х годах Прыбар, паводле дакументаў, знаходзіўся ў падпарадкаванні Гомеля, і жыхары не хочуць адміністратыўным шляхам перасяляцца ў вёску. Гэта пацвярджаюць вынікі папярэдняга сходу ў студзені 2015 года, дзе 137 чалавек са 138 выказаліся супраць. Пра прычыны супраціву распавядае ўдзельнік сходу Кірыл Сінельнікаў.
Люди против, потому что очень многое теряют, теряют в первую очередь финансово. Многие получали участки как в городе, стояли на очереди в городе. Многие покупали участки как в городе. То есть цена этих участков резко падает. Так как город Гомель является грязной зоной, сразу же для детей детские садики, школы, льготы отменяются.
Апроч таго, насельніцтва мікрараёна баіцца пагаршэння сацыяльнай інфраструктуры. Марына Лазько стаяла на ўліку тых, хто мае патрэбу ў жыллі і атрымала гарадскі ўчастак у Прыбары.
Я выпісала з савецкага раёна ў савецкі раён.
Да.
Я магла купіць сабе дом, пайці ў какую-нибудь дзеревню. Не строіць. Я сейчас, получается, здесь строюсь, да? А для чего?
Чтобы
посреди поля где-нибудь оказаться? Или мои дети выходили вместе с цыганами по улице, стягались? Скоро будем грязи вот так получше сидеть. Сейчас снег выпадет, да? А нам никто чистить ничего не будет. Мы не выйдем даже на работу отсюда. И еще уберут эти автобусы.
На мінулым сходзе ўлады паводле прыбарцаў казалі, што вызначэнне межаў гарадской забудовы выклікае цяжкасці. Гэта цягнецца з 90-х. Час прайшоў, аднак людзі дагэтуль застаюцца ў невядомасці.
Нас просто праігнарировалі. З намі не хацяць общацца. Наша мнэнне не имеет, значит, значэння. Значит, будут какими-то мерами принимать решение в обход людей.
Пра тое, што сёння мікрараён застаецца далучаным да горада, сведчаць плацёжныя паведамленні, якія прыходзяць жыхарам. На картах Прыбар таксама адзначаны ў гарадской рысе. Аднак транспарт і інфраструктура дагэтуль не адпавядаюць гарадской. За іх паляпшэнне таксама за тое, каб пытанне перадачы мікрараёна ў сельскую мясцовасць больш не падымалася, жыхары плануюць змагацца далей. Святлана Адзінец спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Кардыяграма.
Пасля шматлікіх скаргаў у Брэсце пачалі ўкладваць тратуары. Яшчэ ў сакавіку 2013 году грамадскія актывісты пачалі кампанію «Тысяча і адна яміна». Было налічана каля тысячы выбоін на дарожным пакрыцці працягласцю усяго ў 500 метраў. Як паведаміў Юра Радуе, ініцыятар кампаніі Ігар Маслоўскі, дарогу для аўтамабіляў адрамантавалі праз некалькі месяцаў. Аднак з'яўленне тратуару зацягнулася яшчэ больш, чым на год. У Мінску ж, падаецца, жыхары намагаюцца пазбавіцца ад дапамогі гарадскіх уладаў пераўтварыць дзіцячую пляцоўку ў паркоўку. Па падліках мясцовых жыхароў пад добраўпарадкаванне ўжо высеклі 34 дрэвы. Хоць у сваіх адказах чыноўнікі абяцаюць кампенсаваць гэтую высечку, жыхары стварылі ініцыятыўную групу і сабралі подпісы па кватэрах. Людзі прапануюць альтэрнатыўны варыянт. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
Дворык па вуліцы Жукоўскага, 10 у Мінску цяпер перакапаны траншэй. Без гумавых ботаў рухацца тут складана. Чыноўнікі вырашылі добраўпарадкаваць дворык і збудаваць паркоўку на 24 месцы. Па задуме паркоўка мусіць з'явіцца паміж трыма карпусамі дома, дзе раней былі зялёная зона і дзіцячая пляцоўка. Зямля там ужо разраўняная.
У праекце прадугледжаныя дзіцячыя гульнявыя пляцоўкі, гаспадарчыя пляцоўкі, пляцоўкі для адпачынку дарослых. Распрацаваныя мерапрыемствы для безбар'ернага перасоўвання маламабільных групаў насельніцтва.
Абяцаюць чыноўнікі з Мінгарвыканкама ў адказ на зварот жыхароў дома, якія супраць паркоўкі. Тры карпусы дома стаяць літарай П без прасвету, і людзі хвалююцца, што ўсе выхлапныя газы ад паркоўкі будуць падымацца да вокнаў, расказвае мясцовая жыхарка Валянціна, аўтамабілістка.
Я, например, вот на том этапе, на котором сейчас находится реконструкция, да, вообще блага никакого не вижу. И я, например, не вижу, что я там получу парковочное место. Значит, под окна людям
Тем, кто не имеет этих машин, будут выхлопные газы. Это одно, да? Выхлопные газы, шум.
По подліках мясцовых жыхароў под добраўпарадкаванне уже высекли 34 дрэвы, хоть у своих отказах чиновники обяцают компенсовать гэтую высечку. Жыхары створили инициативную группу, подписалася больше за палову кватэр. Люди альтернативно пропануют зрабіць парковки за кошт пашырэння праездаў, описывая сябра инициативной группы Алена Жмуровская.
Через депутата, и она это сделала, значит, вывесили бумажки, и то не хотели вывешивать, я ходила два раза. Они назначили это собрание, и за один день, 16-го вечером, бросили бумажки по 6-5 штук в подъезды, вот в эти наши, 3 подъезда, и все.
Основной проблемой она называет простору для детей. Каля дома працует дитячий садок, недалеко школа, а дети будут дыхать выхлопными газами и не будет где гулять. Для чиновников все просто, слуха не прошли, проект узгоднены, будуем. У отделя по добраупорадкованию ЖРЭ Кастрычнинского района Минска спосылаются на то, что старые дворы не отповедают потребованиям.
Парковка в составе работ будет проводиться. Без новых машиномест, как говорится, не согласовывается полностью проект. Дворы старые, не соответствуют нормативным требованиям существующим.
А жыхары боятся, бо у документах парковка с перспективой поширения. Артём Мартынович, Еврорадио.
Это была правооборонная программа «Кардиограмма». Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Коли у вас есть правооборонная информация, то досылайте ее на нашу поштовую скрынку. info@euroradio.fm с познакой программа «Кардиограмма». Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.